Ahoj, je pondělí a my vás vítáme u tenisové stopy. Dnes po 19. Zdravím zde i své, jako vždy, svého kolegu Davida. Ahoj, Davide.
Ahoj, Davide, zdravím všechny posluchače.
Tak na úvod dneska nevynechám naši tradiční otázku. Kdo podle tebe zanechal tu největší tenisovou stopu? Kdo ti oslovil ten minulý týden?
No, zase těžká otázka, ale jako každý týden asi to především budou ty vítězové, no ať už to je Francisco Cerundolo, který vyhrál turnaj ve Švédsku, tak Maxim Cressy, který vyhrál v Newportu, takže si myslím, že za mě asi tyhle ty dva. Možná spíš bych se přikláněl k Maximu Cressymu, ten skvěle otočil finálový duel s Alexandrem Bublikem a tam si mě teda získal, protože za stavu 6-2 a 3-0 na trávě, tak to už je něco. A navíc Maxim Cressy, který v té hře nikdy nebyl takovej, že by ty hráče přehrával a na té trávě obzvlášť, to je ještě těžší. Takže možná spíš ten Maxim Cressy. Co u tebe?
Já bych asi možná zmínil spíše Francisca Cerundola, který mně se osobně velice v Bastadu na turnaji líbil. A už jenom tím vítězstvím nad Kasperem Rudem, tehdy jsem si řekl, že by na tom turnaji mohl dokráčet hodně daleko. A i proti Sebastianu Baezovi jsem uvěřil, když Sebastian Baez taky předvedl výborný turnaj. A samozřejmě i už jen tam jsme měli stejně tak Bernardu Peru, která získala premiérový titul, nebo Petru Martič, která sice získala už svůj druhý titul, ale byl to také titul, který získala po takřka 3 letech, kdy se poprvé radovala v roce 2019 v Istanbulu. Pak přišly sezóny 2020-2021, kdy Petra Martič vlastně prošla až do světové dvacítky a naopak ten konec toho roku 2021 ani začátek letošního roku pro ně nebyl moc dobrý a propadla se žebříčkem až vlastně na konec světové stovky a teďka zase se zdá, že by mohla pomale stoupat, protože byla v osmifinále Wimbledonu, kde ji zastavila Elena Rybakina, která vlastně ten turnaj nakonec vyhrála, takže Petra Martič vypadá to, že ve velmi dobré formě, navíc i to finále tam porazila Olgu Danilovič ze Srbska, která na červencových turnajích v Antuce má neskutečnou bilanci, takže asi ti vítězové hodně zaujali, ale určitě tam jsou i další hráči, kteří zanechali výraznou stopu, byť třeba nevyhráli. Jako Alexander Bublik, taky velmi povedený turnaj.
100%, nebo třeba mě překvapila osobně i na Antuce Caroline Garcia, která jsme viděli, že na trávě hrála skvěle, ale ona ani na té Antuce nestrácela tolik podání jako na té trávě. A za mě Caroline Garcia si mě trošku začíná získávat poslední měsíce, protože co ona teďka předvádí, ona byla na extrémním ústupu, no se jí vůbec nedařilo, ale teď poslední 2-3 měsíce tráva jí k tomu teda výrazně pomohla. Co teď předvádí, tak mě se to strašně líbí. Ta její hra má takovou, jako mně se zdá, i logiku, protože ona prostě na tom servisu je skvělá, je tam kvalitní, možná jí k tomu pomáhá ta deblová kariéra, kterou ona má taky velice významnou. A teďka prostě, co ona předvádí, ten je skutečný za mě.
Určitě Caroline Garcia, možná takový podobný případ Petry Martič, vlastně hráčka, která byla teďka celkem dost na ústupu, ale také vypadá, že se jí začíná dařit a podle mě jí mohla pomoct to, že vlastně pořád, i když se jí nedařilo v tom singlu, tam měla ten double, který pořád vlastně ty výsledky aspoň tam byly a teďka vypadá, že i v tom singlu konečně chytla tu niť a spoustu hráček se mně zdá, že teďka, které byly v popředí a trochu se propadly a je to i možná i u mužů. Přece jenom tady určitě se pak zmíníme o Dominiku Thiemovi, takže spoustu hráčů, kteří dřív byli ve světové špičce, se teďka snaží o ten návrat zpátky do těch prostor.
100% s tebou souhlasím, protože ty hráči podle mě teďka třeba na tom Wimbledonu neměli co ztratit nebo ani co získat vlastně, takže tam to bylo takový uvolněný. A tady se možná ukázalo, že když to je uvolněný, takže některým hráčům se daří víc a některým zase míň, takže já si myslím, že tohle třeba možná mohlo hrát i svou roli a teď někteří ty hráči třeba na té Antuce se budou víc věřit, protože si mohli dokázat, že můžou hrát s lepšíma hráčema a může to hrát nějakou určitě svou roli.
A když už mluví o Karolín García, tak ta vlastně stejně jako Petra Martič vypadla v osmi finále s naší Marií Bouskovou a teďka vlastně Petra Martiču zastavila těsně před branami finále, takže Karolín García také je pro ně dobrý turnaj a těch hráčů bychom mohli určitě jmenovat spoustu, kterým se minulý týden podařil, zase některým se naopak podařil méně, třeba určitě Bára Krejčíková očekávala, že by ten turnaj jako nasazená jednička v Budapešti mohla dokráčet dál, než to, že vypadne v první kole s Číňankou Wang, což i pro mě bylo překvapení. No a pak možná i Katka Siňáková pak nakonec čekala, že by mohla dojít dál. Teďka mě osobně hodně překvapila vítězstvím nad Darinkou Satkinovou v Hamburku v prvním kole včera, což taky super výsledek. Takže jo, těch zajímavých zápasů tam bylo několik.
Rozhodně, minulý týden nabídl spoustu zajímavých zápasů. Rozjela se vlastně ta antuková část zase teďka, než se přejde na ty betony, který se vlastně budou hrát už za dva týdny, možná za tři, ne? Takže teďka ta antuková část, jenom to je takový jakoby proložení, že jo, mezi těma betonama a tou trávou, takže já jsem ohromně zvědavý, co to nabídne, ať už třeba teďka turnaj v Hamburku, nebo se hrají ve Švýcarsku, hrajou muži, ženy, možná mě doplníš, kde ještě ženy taky vlastně hrajou v Hamburku jeden turnaj, takže jsem ohromně zvědavý na to, kdo to vyhraje. Možná už nějaký překvapení byly, jak si ty zmiňoval, že Katka Siňáková porazila Darinku Satkinovou. Já si myslím, že ona měla zvládnout i ten turnaj, nebo ten zápas proti Elizabeth Čočiaret v Budapešti, nebo kde to byl, protože ona tam víceméně mohla dopodávat první set a vedla 30-0. To bohužel nedopodávala, pak prostě už to je takový, už byla třeba rozhozená a něco se mohlo třeba stát, nebo to a prostě to nedotáhla třeba i ten zápas nebo nějakou otočku, takže tam si myslím, že to byla ohromná škoda pro Katku Siňákovou.
Ano, ženy i muži hrají v Hamburku, pak muži ve švýcarském Gštádu a ženy v italském Palermu, to jsou turnaje, ke kterým se určitě dostaneme v pozdější fázi tenisové stopy. Nezmínil jsem, že sponzorem našeho pořadu tenisová stopa je Sasko a kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Na Fortuně nemusíte na zápas jenom sázet, ale můžete je také sledovat, což se teďka v době spousty zápasů rozhodně hodí, máte z čeho vybírat a nemusíte se jenom orientovat podle toho, co vám nabízí televizní stanice, takže stačí si vložit nějaký malý vklad a můžete zápasy sledovat během chvilky. No a když jsme, můžeme se teda vrátit k těm vítězům toho minulého týdne, protože já osobně si nepamatuji a teda nedohledával jsem to, kdy naposledy se stalo, že 3 ze 4 vlastně vítězů získali svůj premiérový titul a což za mě jako neskutečný a vlastně, jak ty jsi říkal, teďka je taková ta oddechová část toho přechodu mezi trávou a betonem, kdy se prostě hraje na těch evropských antukách a kromě toho teda byl ten turnaj na trávě, kde vyhrál Max Cressy, který tam teda předváděl skvělé výkony, v semifinále porazil Johna Isnera, pak ve finále už takřka odepsaný porazil Alexandra Bublika. Tak Davide, ty vždycky říkáš, že máš rád trávu, tak tady tenhle turnaj je taková prodloužená té trávna té sezóny. Myslíš, že to je v tom kalendáři ATP správně ten turnaj, že prostě ještě ti, kdo mají rádi tu trávu, si můžou jet prostě zahrát?
Já si myslím, že určitě. Tak většina, ta travnatá sezóna je 3-4 týdny a ty hráči, kteří třeba vyznávají tu trávu nebo hrají není dobře, tak nemají moc prostor, jak získávat body. Navíc Wimbledon byl bez bodů a tady v Newportu se ty body rozdělovaly. Takže se nedivím, že se turné třeba účastnil třeba Felix Auger Aliassime, tam byl nasazeno jedničkou a Alexander Bublik a takovýhle hráči, takže si myslím, že tam bylo velice slušné obsazení. Možná ta tráva tam v Newportu není tak kvalitní, to už myslím, že jsem někde četl, že to zmiňovali i ostatní hráči, že to tam je velice hustý, že to není tak rychlý jako třeba v té Británii nebo tak, takže a má to tam i jiný odskok ten míček, taky za mě jsme mohli sledovat na trávu jako ohromné množství breaků, breakballů a takový. Já si třeba vybavuju zápas, já nevím, jestli to byla Kvalda nebo první, druhý kolo, kdy hrál třeba James Duckworth a Liam Brody a tam jako těch breaků bylo třeba Kunule, ten druhý taky ho breaknul Kunule, jako bylo to takový zajímavý sledovat. Pak už se to trošku ustálilo a hráči jako, nebo třeba John Isner, on třeba nedopodával, on se nechal breaknout, pak dvakrát breaknul, pak se zase nechal breaknout s Benjaminem Bonzim. To byl taky takový zajímavý zápas, kdy nevyužil několik setbolů, matchbolů John Isner, takže tam, nevím, v tom Newportu ta tráva, přirovnal bych to možná spíš k tvrdýmu povrchu, kdy to není zas tak rychlý ta tráva asi a je tam víc možností na break, však taky Maxim Cressy to ve finále ukázal, kdy vlastně v druhém setu od stavu 3-0 uhrál 6 gemů v řadě, takže jako by dal Kanára na trávě Alexandru Bublikovi, který jako to podání taky nemá vůbec špatný, takže jako já jsem rád, že se tam hraje ten turnaj, ale je to takový jako váhal bych, jestli se toho zúčastnit nebo ne, no, protože když jsem vyznavač trávy, tak jako nevím, jak ty hráči to tam prožívají třeba na tom turnaji, velice, jakoby zajímalo by mě to hodně, jak to třeba, jakoby ten rozdíl mezi tou Velkou Británií, třeba tou trávu ve Velké Británii a v tom Newportu, ale jako to srovnání asi nemám možnost nějak poznat nebo to, takže nevím, no, ale byl bych jakoby zvědavý, no.
A vypadá to, že ten turnaj táhne, protože když jsem se díval na to obsazení, nebo kdokoliv, kdo se podíval na obsazení, byly to vesměs hráči, kterým se na trávě daří, takže ti si tam měli prodloužit tu sezónu. Byl tam i, když už jsme zmiňovali ty české výkony, Jirka Veselý, který v prvním kole porazil Feliciana López a je jednoho z hráčů, který má na trávě vůbec jako nejlepší bilanci ze všech. A možná zase škoda, že Jiří Veselý mu nedrží to zdraví, protože v druhém kole Steve Johnson klidně z toho mohlo být čtvrtfinále nebo případné semifinále. Jirka Veselý prostě na trávě, už jsme to tady zmiňovali, to je prostě povrch pro něho určený. A tentokrát to bylo kvůli zranění, myslím, pravého stehna. Nebyly to tentokrát ty problémy ze zády, které taky Jirku doprovází, ale bylo to poranění nohy, takže pro něho škoda. No a minulý týden jsme tady rozebírali Jasona Kublera, který opět předvedl velmi povedený turnaj, došel až do semifinále, vlastně on porazil Felixe Ožera Aliasima na své cestě, poprvé hráče top desítky. Ve 29 letech se v něm začíná možná, jak kdyby dozrál.
No, ty jsi mě to sebral z pusy, já jsem to chtěl taky zmínit, Jasona Kublera, protože minulý týden jsme natáčeli zrovna, když hrál první kolo s Jordanem Thompsonem, toho teda porazil úplně bez problémů. Pak ten zápas s Felixem Ožerem Aliasimem dohrávali až druhý den, potom co začali. Takže to bylo takový zajímavý, ale zvládl to. A pak Jasona Duckworta porazil taky poměrně hladce. Tam škoda s Alexandrem Bublikem, myslím si, že klidně ho mohl porazit a mohl přidat finále, ale nestalo se tomu tak. Ale jako Jason Kubler, my jsme říkali, že by to mohl dotáhnout daleko. Sice jsme naráželi na to, že právě v druhém kole by ho čekal Felix Ožer Aliasim, ale ten za mě asi není úplně v optimální pohodě.
Felix Ožer Aliasim, vlastně ani ten Wimbledon pro něho rozhodně nepřinesl třeba to, co pro něho přinesl minulý rok, když si myslím, že postoupil do čtvrtfinále. A Felix Ožer Aliasim mě celkově poslední dobou přijde v neúplně dobré pohodě. Ono to je stejné jako Denis Šapovalov, ten taky poslední dobou prostě tady ty dva kanadští mladíci, kteří na začátku sezóny oba dva vypadali skvěle rozjetí, tak najednou jsou trochu přibrždění. A Jason Kubler toho dokázal využít a pro něho další posun tentokrát už za body do žebříčku, takže se opět posune z té konce světové stovky blíž třeba k té 50, aby měl jednodušší cestu i třeba na ty turné Masters a nemusel všude hrát kvalifikace. Vlastně Newport, tak tam se, já si ještě pamatuju, když se tam hrávalo na Antuce, teďka už se tam hraje pár let na trávě, ale dřív se tam hrávalo na Antuce a to už teďka nevím, kolik let je zpátky, ale teďka dlouho už je tam ta tradice té trávy. No a když přijdeme tím dalším výsledkům, tak Francisco Cerundolo, už jsme to tady zmínili, ve finále nakonec argentinském porazil Sebastiana Baeze, pro něho první titul. Já jsem se díval, Francisco Cerundolo v žebříčku této sezóny na 20. místě. Přitom, když jeho mladší brácha Juan Manuel vyhrál jako dokonce nevím, jestli nejmladší hráč nebo turnaj ATP, tak ne, všichni mluvili o něm a Francisco byl vždycky takovej ten v ústraní a najednou teďka vlastně ho jeho bráchovi není moc slyšet, ten se pohybuje někde podle mě na hranici stovky, asi můžeme dohledat, takže žebříček a Francisco 30. na světě v žebříčku této sezóny 20. vyhrál svůj první titul, on už letos jeden titul mohl získat, ale v Buenos Aires celkem jasně podlehl Diego Schwartzmanovi, kde uhrál jenom 3 gemy. Tak třeba Davide, před tím finále typoval si, že Francisco Cerundolo dokáže porazit Sebastiana Baeze, přeci jenom Sebastian Baez předvedl to ten výborný výkon v semifinále proti Dominiku Thiemovi.
No, já jsem to považoval za takový vyrovnaný zápas, možná Sebastian Baez byl takovým mírnějším favoritem pro mě, ale jak se zmiňoval to porovnání těch bráchů, za mě Francisco Cerundolo byl možná vždycky tím lepším hráčem, protože on hraje takový agresivnější styl, za to Juan Manuel Cerundolo, ten vyznavač typický vyznavač Antuky, ten prostě a navíc levák, takže on, mně se ta jeho hra moc nelíbila, on to je spíš takový vraceč, ale Francisco Cerundolo skvělé výkony podává, navíc i na Masters Miami to dotáhl poměrně daleko, že v semifinále, myslím, že z toho bylo
semifinále.
Takže on dokáže zahrát i na tvrdém povrchu a za mě se jeho hra jako ohromně líbí. Já když jsem koukal na ten zápas Kasperem Rudem, nebo koukal tak po kouskách, tak on si tam poměrně stabilně držel to podání a já jsem nepochyboval třeba ani o tom, že když vyhrál první set, že by to třeba nemohl dotáhnout do konce, že by Kasper Ruud to otočil. Takže tam si myslím, že prostě Francisco Cerundolo má na to být klidně i v top 20 za mě, protože ta jeho hra má smysl, stejně jak jsem říkal u Caroline Garcia a mně se ohromně líbí jeho hra.
Já se opravím, že Sebastian Baez porazil Dominika Thiema ve čtvrtfinále, pak v semifinále jasně přijal Andreje Rubleva, ale vlastně Francisco Cerundolo taky ten turnaj porazil Kaspera Ruda v semifinále, Pabla Carreña Bustu, takže oba dva vyřadili velké hráče a pak to bylo finále dvou mladých Argentinců. A možná mírný favorit, co jsem se díval dle saskových kanceláří, Fortuna vypisovala lepší kurz na Sebastiana Baeze, ale za mě já jsem tak nějak věřil, že Francisco Cerundolo podle mě to finále vyhraje, nakonec to zvládl, já jsem to sledoval, Francisco Cerundolo, mě se strašně moc líbí ta jeho agresivní hra, on se opravdu snaží hrát hodně rychle a to třeba podle mě byl klíč úspěchu k tomu porazit Sebastiana Baeze, který je takový hodně pohyblivý hráč malého vzrůstu, podobný Diego Schwartzmanovi.
Mm-hmm.
A Francisco Cerundolo ten titul získal a jak jsi říkal, no za mě taky on ukázal, že vlastně umí hrát na všech površích, protože třeba i ten, kdyby ve Wimbledonu nedostal do prvního kola Rafaela Nadala, mohl tam taky uhrát něco víc.
Zas na té trávě to nebylo úplně ono, no. Prohrál tam třeba s Ryanem Penistonem, i když tam měl velkou formu s Tommy Paulem. Na ten los možná měl trošku smůlu i na té trávě. Jinak třeba ty jeho výsledky nebyly zase tak oslnivý. On sice zazářil v Miami, ale pak to zase nebylo úplně ono a teďka až v Baštadu. Já nevím, no, jako na to, že je 30., tak on tam víceméně má jenom jedno semifinále, teďka finále a jinak předtím ty výsledky jako nejsou špatný samozřejmě, ale na to, že by to měl být hráč top 30, možná budoucí třeba top 20, tak za mě by měl možná předvádět i konzistentnější výkony.
To možná podobné to, co nám říkal v podcastu Martin Kližan, určitě poslechněte podcast s Martinem Kližanem, že občas stačí pár těch výsledků tak velkých a vyšvihne vás to v žebříčku strašně nahoru, že jo, to známe tady, už to změnilo pár týdnů, jak Jirka Veselý nebo Jirka Lehečka pak budou muset objevovat své body, když Jirka Lehečka ten na těch challengerech sbírá zajímavé výsledky a vlastně teďka už českou jedničkou, opět a 65. už na světě. A určitě se k Jirkovi ještě dostaneme, protože tento týden se představuje na turnaj v Hamburgu. Jestli se... Gštádu? Jo? Gštádu, ano. Ve Švýcarsku na 250. A tak Jirkovi se určitě dostaneme. A teďka Francisco Cerundolo. No je to zajímavý posun rozhodně do 30. A nevím, teďka vlastně asi je za Diegem Schwartzenem argentinskou dvojkou, jestli se nepletu. No uvidíme, no. Je to hráč, který má podle mě i dobrou hru na ten tvrdý povrch. Není to čistokrevný antukář, protože je z Argentiny, takže za mě asi silnější než jeho brácha. Teďka jsem to hledal, Juan Manuel je 110. na žebříčku, ale také od června nehrál, takže Francisco teďka má lépe našlápnuto.
Má lépe našlápnuto a myslím, že i třeba jako Argentina v tom Davis Cupu nebude úplně slabá, když se bude hrát na Antuce. Na tom tvrdém povrchu by mohli klopítat, když třeba většinou se vlastně to finále hraje v hale na tvrdém povrchu, že jo? Takže tam si myslím, že pro ně je tohle ohromná smůla, že se to nehraje třeba na Antuce, protože já si myslím, že oni by byli velice silní. Ať už to je Diego Schwartzman, teď Francisco Cernudo, Sebastian Baez, všechno hráči top 50, i Federico Delbonis, Federico Coria, takže tyhle všichni hráči tu Antuku umějí. A možná pro Argentínu škoda prostě, že se to hraje vždycky v finále Davis Cupu v hale a nehraje se to třeba někde na Antuce, protože myslím si, že oni by byli jedni z velkých favoritů na zisk Davis Cupu.
To rozhodně, kdyby se hrálo Davis Cup na Antuce, tak to by hodně zatočilo vlastně těmi papírovými předpoklady, protože Argentinci na té Antuce jsou pravidelně silní a to můžeme vidět nejenom na těch turnajích v Jižní Americe, ale i když pak začne antuková sezóna v Evropě. A třeba naopak, kdyby se měli Argentinci hrát s Kanadou na Antuce, tak to úplně je něco jiného, než kdyby měli hrát s Kanadou na tvrdém povrchu, prostě proti Felixu Ožeru, Aliasemovi a Denisu Šapovalovi. Najednou by ta možnost vyhrát třeba právě v sestavě Schwartzman Baez nebo Schwartzman Cernundolo byla mnohem jako větší. Takže třeba jednou se toho dočkáme. Já si myslím, že proč by se muselo hrát pořád Davis Cup na tvrdém povrchu, třeba jednou ten finálový turnaj uspořádají na Antuce.
To já nevím, jak oni to mají, no. Asi zatím se to prostě v té hale asi bude hrát, jelikož to je v listopadu a hraje se to v té Evropě, ale proč by to nemohli udělat třeba v Jižní Americe někde na Antuce, nevím, no, jako jak ten pořadatel většinou prostě ten, to vypadá, že všechno směřují do té Evropy a tím, že to je v tom listopadu, tak prostě v Evropě se dá hrát jenom v hale. Takže to je asi moje vysvětlení na tohle stojí, jinak já nevím, jak oni to rozdělují, jestli třeba se to může hrát na Antuce, ale většinou co tak prostě vidím, tak většinou ty týmy i samotný hrajou většinou radši v té hale, mě přijde, protože Češi si to často dávali, že jo, tady prostě do Ostravy nebo do O2 arény i jako jiný týmy si to dávají do haly, takže nevím.
To mě to možná i s tím, že ty haly jsou podle mě většinou mají větší kapacitu a líp se pak prodají ty lístky a jsou z toho lepší peníze pak pro ty pořadatele. I fanoušci jsou radši, když můžou naplnit tu velkou halu, než když tam je pár míst na Antuce, že jo, bylo to teďka, když Češky hráli tu kvalifikaci s Velkou Británií, tak taky tam nemohlo být tolik lidí, jako bylo třeba na finále Billie Jean Cupu v Ostravě, v O2 aréně, i třeba na tom menším kurtu vlastně, tak prostě ta kapacita pořád na té štvanici byla mnohem menší na té Antuce, tak tohle je asi taky jeden z důvodů. A pak samozřejmě Evropa je pro ty televize a televizní práva nejvýhodnější z hlediska toho časového posunu, protože jakmile se to dá do Jižní Ameriky, je to pak problém pro Evropany a Evropa je přece jenom ta meka toho tenisu, nebo většina, že jo, ITF, prostě to asi nebude spat do Jižní Ameriky, to finále.
Je to tak, jak říkáš, no Evropa asi z toho časového pásma nebo z toho časového posunu je asi nejvýhodnější, takže asi to bude tím.
Když už jsme zmínili tu Antuku, tak určitě nesmíme opomenout Dominika Thiema, který získal první, a nejenom první, získal i své druhé vítězství na okruhu ATP, postoupil do čtvrtfinále, nevím, kdy naposledy byl ve čtvrtfinále, to určitě můžeme dohledat, ale po svém návratu získal vlastně první triumf na okruhu ATP, porazil Fina Emilera Suvoriho, sice až v tiebreaku třetího setu, ale pak možná překvapivě, Davide, nevím, jak si to vnímal, to vítězství nad Robertem Bautistou Agutem.
Tyjo, já vůbec nevím, jak to vnímal, protože Dominik Thiem, to je prostě ohromný jméno toho světového tenisu a i když přestože se mu nedařilo, tak si myslím, že on prostě bude patřit mezi ty nejlepší hráče na světě, jako to bylo před tím zraněním. Samozřejmě ještě se do toho úplně nedostal, ale prostě kdyby před dvěma lety hrál Roberto Bautistágu s Dominikem Týmem na Antuce, tak taky favorizuješ Dominika Týma. A ani o tom nepřemýšlíš, protože prostě si myslím, že Dominik Tým je prostě hráč světový úrovně a já si myslím, že on se tam vrátí, akorát prostě po tom zranění je to ohromně těžký se do toho dostat zpátky. Byl dlouhou dobu mimo, myslím si, že klidně mohl porazit i Sebastiana Baeze, od toho nebylo nějak daleko, protože 2-1 na sety to není jako 100% výsledek pro Sebastiana Baeze, takže já si myslím, že on mohl překvapit a mohl dokráčet i do semifinále klidně, ale bohužel to nevyšlo. A mě mrzí, že jsem nestihl nebo nechytil ani jeden jeho zápas, jak s Emilem Rusuvourim, tak s Roberto Bautistou Agutem, takže nemůžu říct, jak vypadala jeho hra, jestli ty skoukal, tak budu rád, když to nějak přiblížíš posluchačům a i mě, takže nemůžu to hodnotit z toho herního pohledu, ale z toho výsledkového to asi byl zajímavý turnaj.
Bohužel jsem taky neměl moc šanci Dominika Týma vidět v akci, ale co jsem různě četl, co jsem viděl, nějaký střípky a tak si myslím, že pro Dominika Týma to byl turnaj, který mu hodně ukázal do budoucna, že nakonec se mu asi vyplatilo nejet prostě na ten Wimbledon, sadit na ten tvrdý tréninkový režim a s Emilem Rusovarym to nebyl asi vůbec lehký zápas, přeci jenom po několika týdnech tréninku, nebo těch 2-3 týdnech, co trénoval, nehrál na té trávě, najednou naskočit do ostrýho zápasu. Emil Rusovary taky žádný antukář. Tam to, ta koncovka, Dominik Tým řekl, že vlastně kdyby nehrál s Rusovarym, je dost možný, že by prohrál, že tam hodně Rusovary lacině vlastně ten konec odevzdal do náruče Rakušana. Potom si myslím, že asi Dominik Tým ukázal, že v tom prvním kole se rozehrál, v druhém kole porazil Roberta Bautistu Aguta, v třetím kole, nebo v tom čtvrtfinále, tak proti Sebastianu Baezovi to nebyl vůbec špatný výkon a Sebastian Baez tam předvedl de facto ještě o level vyšší, ale kdyby třeba tam nebyl Sebastian Baez, ale někdo jiný, tak Dominik Tým klidně na tom turnaji mohl dokráčet dál a pro Dominika Týma rozhodně za mě dobrá vzpruha do dalších turnajů. Teďka jestli se nepletu, tak je, nebo určitě díval jsem se na to, startuje v Hamburgu na 500, takže Dominik Tým uvidíme. No vlastně ne, dívám se, nehraje v Gštádu na 250, tak vzal stejně jako Jirka Lehečka ten nižší turnaj a uvidíme, hra tam v prvním kole s Hugem, s Igem Gastonem, což za mě zápas de facto. Igo Gaston je hráč, od kterého nevím, co čekat. On je schopný prostě porazit kohokoliv, prohrát s kýmkoliv a na té Antuce asi pamatuju, oni spolu hráli na Roland Garros, strašně dlouhý pětisetový zápas, tehdy to jsem enormně hltal, jak oni oba dva tam prostě běhali, bojovali a myslím si, že dokonce Igo Gaston vyhrál tehdy.
To já si taky myslím, že vyhrál, ale jako já hru Igo Gastona jako nemám moc rád, nebo jeho hra není vůbec špatná, ale jako člověk ho nemám moc rád, protože to je prostě strašný, on fakt dokáže vyhrát s kýmkoliv, pak zahraje úplně příšerně, takže já nevím moc, co si o jeho hře mám myslet, takže já bych tam klidně favorizoval Dominika Týma, protože teď si dokázal, že může hrát s těma nejlepšíma a proč by tam nemohl zopakovat třeba čtvrtfinále nebo semifinále.
Dívám se na ten zápas Igem Gastonem, bylo to na French Open 2020 v osmi finále. Dominik Tým nakonec vyhrál v pěti setech, až pak prohrál ve čtvrtfinále v pěti setech s Diegem Schwartzmanem. No a když se tak pomale přesouváme na turnaje, které se hrají tento týden, tak už jsme nakousli švýcarský Gštát, nejenom s Dominikem Týmem, ale i s Jirkou Lehečkou, který dneska porazil Argentince Echeverryho a v druhém kole ho bude čekat turnajová jednička Kasper Ruud. Tak Davide, jakou dává šanci Jirkovi, že by mohl Kaspera Ruuda porazit?
Jo, popravdě vůbec nevím. No. Tak Kasper Ruud minulý týden prohrál s Federikem Kerundelem a ten si dokráčil pro titul, tak mohl by to být i tenhle týden takhle, že Jirka Lehečka ho porazí a dokráčí si pro titul, protože teď ukázal s Tomasem Echeverrym, že prostě na té Antuce není vůbec špatný. On vyhrál 6-1, 6-3, nestratil ani servis, myslím, že nabídl jenom jeden nebo dva breakbally Echeverrymu, takže Takže já doufám, že by mohl potrápit Kaspera Ruda, protože když jsem viděl nebo ten výsledek toho dnešního zápasu, tak by mi to i dávalo smysl, že by ho klidně mohl potrápit. Asi mu to tam svědčí třeba v tom Gustádu a mohl by zopakovat třeba z minulého roku výkon Víta Kopřivy.
Když se dívám na los, tak ta vrchní polovina, kromě Kaspera Ruda, je celkem hratelná. Tam sice třeba Albert Ramos vyňoval z výborný Antugard nebo Christian Garin, ale klidně to když porazí Kaspera Ruda semifinále, finále by se klidně mohlo rýsovat, ale samozřejmě to bude všechno záviset od toho zápasu s Norem. Bohužel se do turné nekvalifikoval Vít Kopřiva, který skončil v kvalifikaci na raketě Nikolase Charyho Čilana a ztratí tak nebo neobhájí své finále, ale já jsem se díval, on se propadne jenom o nějakých zhruba 30 míst a to třeba dokazuje, že Vít Kopřiva během toho roku předváděl velmi dobré výkony na challengerech, třeba o tom jsme se bavili teďka hodněkrát, byl ve čtvrtfinále, takže je vidět, že i když získáte nějaký ten úspěch a třeba ho pak neobhájíte, že je důležité prostě během toho roku nazbírat nějaké body a Vít Kopřiva vlastně pořád i díky tomu propadu bude blízko té top 150.
Jak říkáš, no, tak on taky Jirka Léčka se teďka účastnil, myslím, že dvou challengerů za sebou, nebo určitě teďka byl v tom Jasi v Rumunsku, kde bohužel myslím, že skončil ve čtvrtfinále. Asi to bylo ve čtvrtfinále, že jo? Nebo v semifinále, ve finále si myslím. Tam je třeba škoda, že on to nedotáhne třeba na to finále, protože i tak by získal nějaký ty body a ohromně by mu to pomohlo. Protože si myslím, že on tam byl první nasazený a myslím si, že neměl by tam konkurenci, teda podle toho žebříčkovýho postavení. Takže možná škoda, že si tam nedokráčel pro ten titul. No. Ale zas na druhou stranu, co bychom říkali, že zase se dostal do čtvrtfinále, jo? Což není vůbec špatný na Challengeru, takže jsem zvědavý, jak to bude s tím Kasperem Rudem. Doufám, že to stihnu ten zápas, nebo bude to v nějakým přijatelným času, kdy bude volno, takže těším se na ten zápas.
On tam prohrál s 20-letým Italem Lukou Darderem, který pak následně prohrál v semifinále. Ale je vidět, že třeba i tenhle neúspěch na tom Challengeru nevždycky znamená, že potom, když přijede na turnaj ATP, prostě nemůže uspět. A Tomase Echeverry ho de facto, dá se říci, celkem jasně smázl a proti Kasperu Rudovi už jsme viděli, Jirka Lehečka umí zahrát tyhle velké zápasy proti velkým jménům, protože v Bělehradě nebyl moc daleko od toho, aby vyřadil Andreje Rubleva, takže za mě, proč by nemohl Kaspera Rude potrápit, přece jenom Kasper Rud i třeba má nahlodané to sebevědomí, že prohrál s Franciskem Cerundolo v Bastadu v první zápas svůj, protože vlastně on byl přednasazený a ten turnaj v Gštádu de facto za mě je hodně otevřený. Na druhé straně zase v dolním pavouku je Matteo Berrettini, který uvidíme, jak se mu bude dařit na té antuce. To je zase úplně jiný povrch a vím, že ty jsi říkal, že na té trávě se ti úplně nezdál ten jeho pohyb, tak uvidíme, jak to bude vypadat na té antuce, kde pohyb je mnohem důležitější.
Jak říkáš, jsem taky víc zvědavý na jeho výkony, navíc potom covidu, i když asi myslím, že mu nic nebylo asi, takže tam by to neměl být problém s nějakou fyzičkou třeba, nebo to bude možná nerozehraný, ale to by mohl v prvním kole, většinou by měl dostat nějakého soupeře, u kterého by se měl rozehrát, takže neměl by dosahovat ten soupeř výkonnosti Matea Berrettiniho, takže si myslím, že tohle to problém nebude. Naopak jsem chtěl dát Fortuna okénko, protože mě se tam líbí jeden zápas. To je Benoit Paire a Elias Immer. Benoit Paire se připravoval v akademii Patrika Muratogla, myslím. Dva týdny tam byl. Sledoval jsem to na Instagramu. Vypadá dobře naladěnej. Třeba bude chtít se dostat nějak zpátky, protože on teďka klesl až na 92. místo. A myslím si, že pokud klesne na úroveň challengeru, tak to je konec. A myslím si, že stejně se rozloučí. Takže si myslím, že ještě nějaký ten pátek, i když říkal, že ho to moc už nebaví, ten tenis, tak si myslím, že nějaký ten pátek na tom okruhu bude chtít setrvat. A kurz 2,44 na Benoit Paire s Eliasem Immerem, Elias Immer je ten horší z těch bráchů za mě, takže si myslím, že tohle je velice přijatelný kurz, když jsem viděl, jak Benoit Paire dřel dva týdny, připravoval se na antuce a na Instagramu vypadá dobře naladěný, takže za mě možná za zkoušku by to stálo.
Já si myslím, že určitě to, jak si říkal Benoit Paire 92. To už si nebude moc jezdit prostě pro ty prémie za první kolo ty 250, takže on prostě potřebuje vyhrát, získat body a doví, no, tak on je tam v té spodní části, tak Matteo Berrettini se možná má na co těšit do čtvrtfinále. Jsem se díval, že by tam pak šli na sebe, tak uvidíme, sice teda jako Elias Immer samozřejmě nebude, no, nebo na úvod je to kvalifikant, takže já si myslím, že Benoit Paire by určitě mohl mít šanci, ale já jsem měl porazit, pak tam má Pedra Martineze, když tak do druhého kola. A když jsi zmiňoval Mattea Berrettiniho, tak tam na něho půjde jeden z dvojice Gasquet, Carbajes, Baena, takže no uvidíme, třeba uvidíme v čtvrtfinále Paire Berrettini a Benoit Paire, už jsme to tady taky několikrát zmiňovali, on když začne hrát, tak proč by nemohl i třeba Berrettiniho porazit a on to tam klidně může celý vyhrát.
Proč ne? No, to zase nevím, ale jako možný je všechno, viď, Benoit Paire už několikrát ukázal, že na nějaký turnaj se dokáže vybičovat a jemu by semifinále, finále ohromně pomohlo a z 92. místa by se mohl dostat třeba zase do top 60, protože takhle on třeba obhajuje ještě nějaký body, ale prostě jakmile bude končit pořád v prvních kolech, tak za chvíli je mimo top 100. Za 2-3 týdny třeba a prostě nebudou z toho prémie ani za Grand Slam, což pro něj asi nebude úplně skvělý, takže já si myslím, že tam by to mohlo to se vyhecovat na ten turnaj.
To rozhodně, a navíc když si říkal, že trénoval 2 týdny v akademii Patrika Mouratougla, tak to je vidět, že Benoit Paire asi tomu tenisu teďka chce něco obětovat, že se mu nelíbí úplně to, kde se nachází na tom žebříčku a přece jenom Benoit Paire byl zvyklý, že a navíc on se dlouho pohyboval v té světové 50, že jo, takže teďka najednou vyklízí pole a i když ho ten tenis možná tolik nebaví, tak já si myslím, že ještě pár let se tím bude chtít živit a challengery ho tím neuživí.
Přesně, taky si myslím, že to úplně ještě není hráč, který by měl nějak končit, protože on nějak nezaostává. On má jenom ten velký problém a to je ta jeho hlava, no. Protože jinak si myslím, že by byl hráč klidně do top 30, protože kvalitní je. Ten forehand, ten je sice takovej všelijaký, protože on to dost to roztáčí, se mi zdá. Mohl by hrát někdy víc přímý údery, ale na té antuce to určitě nese svý ovoce. Takže tam si myslím, že to problém není. Backend má skvělej, má dobrý podání, dobrý voleje, takže já si myslím, že on určitě je hráč na to, aby se mohl vrátit třeba do top 50. Však už to takhle několikrát bylo, že on vždycky klesnul a pak se dokázal vyhecovat 2, 3, 4 turnaje a byl zpátky, takže si myslím, že proč ne.
Mě tady, když se dívám na ten turnajový los, třeba teďka přejdeme na turnaj v Hamburku na 500, která se koná přece jenom Německo-Švýcarsko, to je kousek od sebe. A tady určitě zajímavý zápas, ale bohužel ještě na ní jsem nenašel vypsané kurzy, protože je to zápas úplně ze spodka pavouku, který se bude hrát asi buď v úterý někdy pozdě večer, nebo možná i ve středu. Zápas mezi Alexandrem Bublikem a Andrejem Rublevem. Alexander Bublik teďka hrál na trávě v Newportu, byl tam ve finále, pro něj přechod na Antuku, zatímco Andrej Rublev už hrál minulý týden v Bastadu, kde prohrál to semifinále se Sebastianem Baezem, což může být další zajímavý zápas. Mě zaujalo, že Alexander Bublik v jednom z rozhovorů, já nevím, jestli to bylo po semifinále v Newportu, tak zmiňoval, že na tom turnaji v Newportu hraje tak dobře, protože se na něj pečlivě připravoval, že ho teďka v dalších 3 týdnech žádnej turnaj nečeká. A pak se člověk podívá, že je přihlášen do Hamburgu a že vlastně teďka hraje s Andrejem Rublevem, tak evidentně asi Alexander Bublik moc nezná svůj turnajový plán, nebo s tím nepočítá, nebo nevím, třeba tam jede jenom pro tu prémii a s Rublevem prohraje jasně v prvním kole.
Ale je to dost možný, no, ale zas na druhou stranu, jestli hra s Andrejem Rublevem, tak asi nebude považovaný úplně za favorita, navíc na antuce, která pro Bublika moc není, co si přiznejme. Takže já si myslím, že on třeba i počítá s tím, že tam vypadne v prvním kole a třeba se jede jenom na výlet.
On dokonce teďka, jestli v Monte Carlo nebo někdy tenhle krok říkal, že Antuku, že by to zrušil, že by na tom vůbec nehrál, že se mu to vůbec nelíbí, že to nemá vůbec rád ten povrch, takže Takže je to možný, no, že to tak jako bere jenom, že je tam přihlášené a jede si tam zahrát. A... Ale ten Hamburg, třeba teďka Alex Molčan opět v druhém kole, Davide, porazil kvalifikanta Topano, Alex Molčan taky se třeba v Hamburgu můžeme pro ně, protože Alex Molčan podle mě teďka, on je rád za tu Antuku před tím betonem a potom US Open, tak dočkáme se toho, že bude třeba nasazený na US Open Alex Molčan.
Jo, jako je to dost možný, protože on předvádí konzistentní výkony, vždycky minimálně jeden, dva zápasy vyhraje, takže proč ne, proč by nemohl být nasazeným na US Open, on je teď na nějakým 45. nebo tak nějak, ne, kolem tady toho místa, takže jo, proč ne?
Jsi to zmínil také rovnou 48. 40. Ale do té 32. to není daleko, když třeba předvede nějaký dobrý výsledek v tom Hamburgu, kde třeba i klidně nějaké čtvrtfinále, semifinále možné, proč ne, že jo? Ten zase, sice je tam třeba Carlos Alcaraz, Andrej Rublev, a když se tady dívám, pak ho bude čekat Pablo Carreño Busta nebo Luca Nardi, proč by Alex Molčan nemohl třeba Pablo Carreño Bustu porazit, pak je tam zase do čtvrtfinále třeba Laszlo Dzsere nebo Holger Rune, ale na té Antuce už nám Alex Molčan hodněkrát ukázal, že je schopen porazit velmi dobré hráče a on sám se k ním může řadit na té Antuce, takže to bude hodně zajímavé sledovat Alexe Molčana a pro slovenský tenis by to bylo velký úspěch, kdyby byl nasazený na US Open.
No, to rozhodně. Já jsem ještě koukal na jeden zápas z Hamburku, kterým je Francisco Cerúndolo, tedy vítěz z Baštadu a hraje proti Danielu Altmaierovi, což je domácí hráč, je takovej nevýrazný, ale na druhou stranu on dokáže zahrát a ten kurz, který je na Daniela Altmaiera, není vůbec špatný, protože přiznejme si, Francisco Cerúndolo třeba, když v tom Miami zaznamenal ten úspěch v podobě semifinále, tak pak nedokázal dva zápasy vyhrát. A to jak s Egerem Gerasimovem, tak potom v Madridu v kvalifikaci ho porazil Mauro Canas, což je až nějaký pětistý hráč světového žebříčku. Takže tady si myslím, že Francisco Cerúndolo sice přidal vítězství v Baštadu, ale myslím si, že teďka by klidně mohla přijít porážka. Takže kurz 2,84, myslím, že tam je, teďka koukám na Daniela Altmaiera, není vůbec špatný.
V Hamburgu hrajou také ženy a máme tam dvě česká želízka, Báru Krejčíkovou, Katku Siňakovou, jsem tady zmínil, že Katka Siňaková porazila Dariu Kasatkinu, což rozhodně pro ně velký výsledek, protože Daria Kasatkina semifinalistka letošního Roland Garros ve třech setech, to Katka Siňaková zvládla, Bára Krejčíková porazila kvalifikantku, myslím dokonce Lucky Loser, Holanďanku. Obě dvě jsou ve druhém kole, tak myslíš si, že by Bára Krejčíková potřebovala tady nějaký průlom v tom Hamburgu, že by jí to mohlo dobře naladit na ty americké betony?
No, myslím si, že by potřebovala nějaký lepší výsledek, protože teď ta její hra není úplně oslnivá, nemá ani úplně ty výsledky, takže já si myslím, že ona by potřebovala nějaký ten průlom, ať už v podobě třeba semifinále nebo finále. Mohlo by to možná přijít v Hamburku, ale na druhou stranu tím, že se jí moc nedaří, tak nevím, jestli tomu úplně věřit, že to přijde. Takže budu napínavě sledovat její zápasy a výsledky, protože věřím v to, že ona patří mezi ty nejlepší pořád a doufám, že ukáže, že ta její minulá sezóna nebyla jenom náhoda.
Ve druhém kole bude mít za mě nebezpečnou Polku Magdalenu Frech, která na Antuce už předvedla několik slušných výkonů a dále tam může dostat třeba do čtvrtfinále Anastázie Potapovou, nebezpečnou Rusku startuje i Anett Kontaveit, což Anett Kontaveit na Antuce uvidíme, jak se jí bude dařit poslední dobou. Za mě trochu sešla z toho, jak se jí dařilo ze začátku roku na těch betonech a úplně ty výsledky asi nejsou také, jaké by očekávala. Možná by se také ráda naladila před těmi betony v Americe, které podle mě jí můžou jít k dluhu, protože venkovní betony to je možná, i když možná trochu líp se jí hraje v hale, ale ty venkovní betony podle mě Anett Kontaveit také můžou svědčit.
Jako souhlasím s tebou, že by se měla nějak naladit, ale na druhou stranu ona tu Antuku prostě nemá moc ráda. a fakt jako nehraje tam dobře, takže tam se asi nedá očekávat úplně nějaký výsledek, třeba překvapí, ale ty betony, ty rozhodně budou sedět a myslím si, že ona tam bude zase nebezpečná.
A když zmíníme poslední turnaj, který se tento týden hraje, VTAčko v Palermu, tak podle mě asi poprvé ve své kariéře nasazenou jedničkou na turnaji WT Martina Trevisan, které bude zajímavé sledovat, jak se jí vlastně povede potom jejím dalším úspěchu letos na Roland Garros, teďka poprvé nasazenou jedničkou. Možná pro její úplně ne dostala přívětivý los, protože do čtvrtfinále jí tam může čekat Caroline Garcia, o které jsme mluvili, že teďka velmi dobře rozjetá, tak pro Martinu Trevisan podle mě to bude taková zkouška ohněm, být nasazená jednička, úplně nová situace pro ní.
Určitě, jak říkáš, no, ona minulý týden hrála, tyjo, teďka nevím, jestli hrála v Palermu, nebo jestli to bylo v té Budapešti, ale to je jedno. Nebo ne v Palermu, v Ženevě, nebo kde se to hrálo. Ale
hrála v Budapešti, prohrála ve čtvrtfinále s Anou Bondar.
No, tak tam jsem se koukal na její zápas a s tou Ukrajinkou Braindl, myslím, že se jmenuje. Tak ona prostě nehrála dobře. A Marta Trevisan se mě úplně nelíbila. Ona na tom servisu třeba nebyla tak stoprocentní. A byla úplně jiná než na French Open, takže jsem zvědavý na to, jak si poradí s rolí nasazený jedničky, ale tyjo, popravdě si myslím, že v takové formě, jako Caroline Garcia hrála minulý týden, takže by jí měla porazit a myslím si, že tady největší favoritkou na ten titul bude možná i právě Caroline Garcia, protože když koukám, tak nasazenou dvojku tam je Julia Putinceva, tý se úplně moc nedaří poslední týdny, měsíce. Jinak Sara Sorribes-Tormo, nasazená čtyřka, sice antukářka, ale prostě ta její hra. Já nevím, mně se zdá, že Sara Sorribes-Tormo teďka poslední měsíce, jako víc těch měsíců už, ta její hra, ta je taková nemastná, neslaná. Ty hráčky nebo protihráčky to už vědí, tu její hru znají a prostě ví, že ona bude jenom vracet, ani ona prostě nic nevymyslí. Takže teď už se na to připravuju a tím, jak se ten tenis zrychluje, tak si myslím, že Sara Sorribes-Tormo nebude mít moc šancí, jak to udržet, tu svoji pozici v tom světovém žebříčku, protože už tady s Anou Bogdan měla na mále, takže si myslím, že Caroline Garcia je za mě největší favoritkou teďka v Palermu.
Tenisová stopa se nám pomale blíží ke konci. Pokud máte nějaké dotazy, určitě budeme rádi, když nám je napíšete nebo vás cokoliv zajímá, budeme se snažit odpovědět. Jedno z posledních témat, které jsme vám slíbili a které určitě ještě rozebereme, tak je tenisová síň slávy, kterou rozšířil 263. člen, a to Australan Leighton Hewitt, bývalá světová jednička, dvojnásobný Grand Slamový vítěz, tak Davide, asi zaslouženě Leighton Hewitt v síni slávy světového tenisu.
Jako rozhodně, za mě Leighton Hewitt jedna z hvězd nebo legend světového tenisu a měl by být v síni slávy a tak je tam po právu, je, takže za mě určitě.
On sám vlastně v jednom z rozhovorů zmínil, že je vděčný za to, že mohl se utkat s dvěma generacemi tenistů. On se utkal jako mladý kluk proti svým idolům, jakými byli André Agassi, Pete Sampras. Naopak zažil i tu éru Novaka Djokoviče, Rogera Federera, Rafaela Nadala. Já sám si Leightona Hewitta pamatuju ještě z té doby, kdy on jakož vlastně v pozdějším věku pořád hrál, že jo? Ještě se snažil prostě na těch turnajích, i když už prostě nedosahoval těch výsledků a přitom hráč, který, jak jsem říkal, několik týdnů strávil na pozici světové jedničky, vyhrál US Open v roce 2021, kdy porazil ve finále Pita Samprese. Ve Wimbledonu 2002 porazil Davida Nalbandiana. Takže hráč, který už to neměl možná ani zapotřebí, ale pořád se snažil hrát a určitě jedna z velkých postav světového tenisu, jak si říkal, vlastně současný kapitán australského Davis Cupového výběru, což jsem třeba s ním slyšel rozhovor, že by rád uvítal Nicka Kyrgiose v Davis Cupu za Austrálii, což si myslím, že Nick Kyrgios tady tyhle týmový soutěže má rád, že když mu Leighton Hewitt napíše, že určitě neodmítne.
Já si myslím, že Nick Kyrgios určitě neodmítne jeho pozvánku, jelikož ví se, že Nick Kyrgios miluje tyhle týmové soutěže. A myslím si, že on i v té hale by mohl hrát dobře, kdyby se dostali do toho finále. A spolu s Alexem de Minorem by mohli vytvořit silnou dvojici, jako to už několikrát ukázali na ATP Cupu, vlastně doma v Austrálii. Takže rozhodně Nick Kyrgios by měl hrát Davis Cup. A možná i Thanasi Kokkinakis. A ta čtyřhra, a oni by byli silní jak v singlu, tak v deblu.
Je pravda, že do čtyřhry má Austrálie z čeho vybírat, protože Max Parcell s Matthew Ebdenem a to není všechno, že John Pierce, taky další výborný deblista. Takže Austrálie, já si myslím, když to tak tady zmiňujeme, že Austrálie bude mít hodně silný tým do Davis Cupu, když jsme tady přišli, že Leighton Hewitt má z čeho vybírat a jde do toho singlu Nick Kyrgios, když vezme Alexe de Minora, Austrálie může mít velmi silný výběr v listopadu.
No, jak říkáš, jestli bude hrát Ebden s Purcellem a Kyrgios s de Minorem, tak si myslím, že máme jasného adepta na vítězství, protože tohle jsou hráči a navíc v hale na tvrdém povrchu, rychlej povrch, takže já si myslím, že jedni z favoritů na zisk Davisova poháru.
Já jsem si schválně dohledával, tenisová slávy sídlí v Newportu, jelikož Newport Casino hostilo, nebo areál Newport Casino hostil vůbec první US Open, tak proto tenisová slávy zrovna v Newportu a Leighton Hewitt byl do ní uveden právě při letošním turnaji v Newportu, mělo to být už minulý rok, ale kvůli covidovým restrikcím se nakonec ceremoniál konal letos 263. člen a díval jsem se, Davide, jestli si zkusíš tipnout, kolik Čechů je v tenisové síni slávy?
To nevím. Dva?
Celkově 8.
Dokonce 8?
Je to Jaroslav Drobný, Jan Kodeš, Hana Mandlíková, Martina Navrátilová, Ivan Lendl, Jana Novotná, Karel Koželuch a Helena Suková. Takže 8 českých hráčů mezi 263 tenisty v síni slávy.
Tak to je pozoruhodný. Já jsem teďka právě koukal a když jsme byli u toho Leightona Hewitta, tak Tomáš Berdych na Instagram dával něco v tom smyslu, že se chystá nějaká exibice. Má se jí právě účastnit i Leighton Hewitt a jedním kapitánem má být Ivan Lendl. Je tam vlastně i Radek Štěpánek, pak tyjo, kdo tam ještě byl, Marko Bagdadis, Joe Wilfried Tsonga a všichni tady ty hráči, kteří v nedávné době, ale během, já nevím, 10 let třeba ukončili kariéru, tak se tam právě mají ukázat, má to být nějak 5 na 5, má to trvat 3 dny, teďka přesně nevím, jak se to jmenuje, ale určitě to do příští tenisové stopy dohledám, protože to má být, myslím, že 1. až 3. srpna, takže to bude rozhodně zajímavý sledovat a znova si na kurtech představit třeba Tomáš Berdych nebo Radek Štěpánek, takže doufám, že se na to bude dát někde koukat, protože by to mohlo být velice zajímavý.
To je Tomáš Berdych, který říkal, že od té doby nedržel rakety, tak to opráší někde ve sklepě, ale tenis se určitě nezapomíná, takže to bude rozhodně zajímavá akce a když jsem zmiňoval ty jména, tak to je takové navnazení na fanoušky a do příští tenisové stopy rozhodně s Davidem si to dáme za domácí úkol, dohledáme a já si myslím, Davide, dneska jsme stihli všechno probrat dokonce pod hodinou, tak tyjo, napadá ti ještě něco, co bychom mohli zmínit, nebo už je to všechno?
Asi ne, jenže domácí úkoly nedělám, takže rozhodně je možný, že to zapomenu. Jo? Takže doufám, že mě to připomeneš, když tak ještě. Takže
napíšu si to tady.
No, já si myslím, že jsme probrali asi všechno. Ideálka do hodinky, takže já si myslím, že se můžeme pomalu loučit.
Můžeme se loučit. My vám děkujeme za další poslech našeho pořadu Tenisová stopa. Už se blížíme k našem půlkulatým narozeninám, kdy Tenisová stopa oslaví půl roku na scéně. Jsme rádi, že nás pořád posloucháme. Doufám, že nás budete poslouchat i nadále, že se vám Tenisová stopa bude líbit. Rozhodně se nebojte psát komentáře a my se s vámi s Davidem loučíme. Těšíme se příští týden, i když David tu nebude, takže ho nahradí nejspíš po dlouhé době Martin. Takže se těšíme, doufejme příští týden, že se to podaří, že tady aspoň ve dvou budeme, já a Martin. A kdyby ne, tak tenisová stopa bude další týden, ale já věřím, že i příští týden se opět uslyšíme. Děkujeme za poslech a přeji vám, ať už posloucháte ráno, odpoledne nebo večer, příjemný den a brzy opět naslyšenou.
Taky přeju příjemný den a naslyšenou.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.